šodien Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība savā kārtējā valdes sēdē skatīs kā vienu no galvenajiem jautājumu par izglītības un zinātnes nozares finansējumu. Kā mēs zinām, ir nopietnas problēmas un pašlaik viņas arī nerisinās un pedagogi un zinātnieki, tā skaitā arī akadēmiskais personāls nav apmierināts ar finansējumu nodrošinājumu, jo faktiski mūsu jau pagājušajā gadā izvirzītais prasība valdībai bija apmaksāt visus pedagogu un akadēmiskā personāla veicamos pienākumus. Un faktiski, lai to izdarītu, tas ir iespējams mainot finansējumu modeli, bet lai šo modeli ieviest, ir nepieciešama nauda. Un man ir ļoti žēl, ka valdība šajā gadījumā nesaprot šo uzstādījumu un līdzekļi jaunu modeļu ieviešanai netiek pilnībā nodrošināti. Un līdz ar to mēs šodien tiekamies ar nozars vadību, mēs tiekamies ar ministru Seilskundzi, lai saprastu, kur ir problēma,